ฉลยธรรมบัญญัติบทที่4โมเสสตักเตือนอิสราเอลให้เชื่อฟังบัดนี้โอคนอิสราเอลทั้งหลายจงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายจงประพฤติตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทรงประทานแก่ท่านท่านทั้งหลายอย่าเสริมเติมคำที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้และอย่าตัดออกเพื่อท่านทั้งหลายจะรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในตาของท่านทั้งหลายได้เห็นการซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำเพราะเหตุพระบาอันเปโอแล้วด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงทำลายบรรดาคนที่ติดตามพระบาอันเปโอจากท่ามกลางท่านแต่ท่านทั้งหลายผู้ได้ยึดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายมั่นคงอยู่ทุกคนได้มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ดูเถิดข้าพเจ้าได้สั่งสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ท่านดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังเข้าไปยึดครองนั้นจงรักษากฎเกณฑ์เหล่านั้นและกระทำตามเพราะกระทำเช่นนั้นจะแสดงสติปัญญาและความเข้าใจของท่านทั้งหลายต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วเขาจะกล่าวว่าแท้จริงประชาชาติใหญ่นี้เป็นชนชาติที่มีปัญญาและมีความเข้าใจเพราะมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีพระเจ้าอยู่ใกล้ตนอย่างกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทรงอยู่ใกล้เราในเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์และมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีกฎเกณฑ์และกฎหมายอันชอบธรรมอย่างกับธรรมบัญญัตินี้ซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้ทบทวนเหตุการณ์ซึ่งอิสราเอลประสบที่โฮเรบแต่จงระวังตัวและรักษาจิตวิญญาณของตัวให้ดีเกรงว่าพวกท่านจะลืมสิ่งซึ่งในตาได้เห็นนั้นและเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะประลาดเสียจากใจของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของพวกท่านจงกระทำให้ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่านทราบเรื่องเหล่านี้ว่าในวันนั้นที่พวกท่านได้ยืนอยู่ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านที่โฮเรบพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรวมประชากรให้เข้ามาหน้าเราเพื่อเราจะให้เขาได้ยินคำของเราเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ฝึกตนที่จะยำเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกและเพื่อว่าเขาจะได้สอนลูกหลานของเขาด้วยท่านทั้งหลายได้เข้ามาใกล้ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาและภูเขานั้นมีเพลิงลุกขึ้นถึงท้องฟ้ามีความมืดเมฆและความมืดคลุมอยู่แล้วพระเจ้าตรัสกับท่านทั้งหลายออกมาจากท่ามกลางเพลิงท่านทั้งหลายได้ยินสำเนียงพระวจนะแต่ไม่เห็นรูปสันฐานมีแต่พระสุรเสียงเท่านั้นและพระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์แก่ท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามคือพระบัญญัติ10ประการและพระองค์ทรงจารึกไว้บนศิลา2แผ่นในครั้งนั้นพระเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสั่งสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้กระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนั้นตักเตือนไม่ให้นมัสการรูปเคารพเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเพราะในวันนั้นพวกท่านไม่เห็นสันฐานอันใดเมื่อพระเจ้าตรัสกับท่านทั้งหลายที่โฮเรบจากท่ามกลางเพลิงจงระวังเถิดเกรงว่าท่านทั้งหลายจะหลงทำรูปเคารพแกะสลักสำหรับตัวท่านทั้งหลายเป็นสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปตัวผู้หรือตัวเมียเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดในโลกเหมือนนกที่มีปีกบินไปในอากาศเหมือนสิ่งใดๆที่คลานอยู่บนดินเหมือนปลาอย่างใดที่อยู่ในน้ำใต้แผ่นดินและจงระวังให้ดีเกรงว่าพวกท่านเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าและเมื่อท่านเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวคือบริวารของท้องฟ้าพวกท่านจะถูกเหนี่ยวรั้งให้นมัสการและปรนนิบัติสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านทรงแบ่งแก่ชนชาติทั้งหลายทั่วใต้ฟ้าทั้งสิ้นแต่พระเจ้าทรงเลือกท่านทั้งหลายและนำท่านออกมาจากเตาเหล็กคือจากอียิปต์ให้เป็นประชากรในกรรมสิทธิ์ของพระองค์อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยิ่งกว่านั้นเพราะท่านทั้งหลายเป็นเหตุพระเจ้าทรงพระพิโรธต่อข้าพเจ้าและทรงปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนและข้าพเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินดีซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกแต่ข้าพเจ้าจะตายเสียในแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนแต่ท่านทั้งหลายจะได้ข้ามไปและถือแผ่นดินดีนั้นเป็นกรรมสิทธิ์จงระวังตัวให้ดีเกรงว่าท่านทั้งหลายจะลืมพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้แก่ท่านและสร้างรูปเคารพขึ้นเป็นสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงห้ามไว้นั้น พราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นเพลิงที่เผาผลาญเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหนเมื่อพวกท่านมีลูกและมีหลานและได้อยู่ในแผ่นดินนั้นช้านานและถ้าท่านหลงกระทำรูปเคารพเป็นสันฐานสิ่งใดและกระทำชั่วในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเป็นที่ขัดเคืองพระทัยพระองค์ข้าพเจ้าขออัญเชิญฟ้าและดินมาเป็นพยานกล่าวโทษท่านในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายจะพินาศอย่างสิ้นเชิงจากแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยึดครองนั้นท่านจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินนั้นนานแต่ท่านจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงและพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายกระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายและท่านทั้งหลายจะเหลือจำนวนน้อยในท่ามกลางประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงขับไล่ให้ท่านเข้าไปอยู่นั้นณที่นั่นท่านทั้งหลายจะปรนิบัติพระที่ทำด้วยไม้และศิลาเป็นงานที่มือคนทำไว้ซึ่งไม่ดูไม่ฟังไม่รับประทานไม่ดมกลิ่นแต่ณที่นั่นแหละท่านทั้งหลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจพวกท่านจะพบพระองค์เมื่อพวกท่านมีความทุกข์ลำบากซึ่งสิ่งเหล่านี้มาถึงท่านในการภายหลังพวกท่านจะกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอบด้วยพระเมตตาพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งหรือทำลายท่านทั้งหลายหรือลืมพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิญาณเพราะบัดนี้จงถามดูเถอะว่าในการวันที่ล่วงมาแล้วนั้นคือวันที่อยู่ก่อนท่านทั้งหลายตั้งแต่วันที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ไว้บนโลกและถามดูจากฟ้าข้างนี้ถึงฟ้าข้างโน้นว่าเคยมีเรื่องใหญ่โตอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเคยได้ยินถึงเรื่องอย่างนี้บ้างหรือมีชนชาติใดได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสออกมาจากรางเพลิงดังที่ท่านได้ยินและยังมีชีวิตอยู่ได้หรือมีพระเจ้าองค์ใดได้ทรงเพียรพยายามไปนำประชาชาติหนึ่งจากท่ามกลางอีกประชาชาติหนึ่งด้วยการลองใจด้วยการทำหมายสำคัญด้วยการอัศจรรย์ด้วยการสงครามด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่ทรงเหยียดออกและด้วยเหตุน่ากลัวยิ่งตามซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงกระทำเพื่อท่านในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่านที่ได้ทรงสำแดงแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เพื่อท่านจะได้ทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยพระองค์ทรงโปรดให้พวกท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จากฟ้าเพื่อว่าท่านจะอยู่ในวินัยปกครองพระองค์ทรงโปรดให้ท่านเห็นเพลิงใหญ่ของพระองค์ในโลกและพวกท่านได้ยินพระวจนะของพระองค์จากกองเพลิงและเพราะพระองค์ทรงรับบรรพบุรุษของพวกท่านและทรงเลือกพงพันธุ์ของเขาทั้งหลายและทรงพาท่านออกจากอียิปต์ด้วยพระองค์เองด้วยเดชานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ทรงขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าพวกท่านเสียให้พ้นหน้าท่านและนำท่านเข้ามาและทรงประทานแผ่นดินของเขาให้แก่ท่านเป็นมรดกดังทุกวันนี้เหตุฉะนั้นจงทราบเสียในวันนี้และตรึกตรองอยู่ในใจว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่างหามีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลยเพราะฉะนั้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑ์และพระราชบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนี้เพื่อท่านและลูกหลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดีและวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านเป็นนิตนั้นหัวเมืองลี้ภัยทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแล้วโมเสสกำหนดหัวเมืองทางทิศตะวันออกฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น3หัวเมืองเพื่อผู้ใดที่ฆ่าคนและได้หลบหนีไปอยู่ที่นั่นคือผู้ที่ฆ่าเพื่อนบ้านโดยไม่ได้เจตนาโดยไม่ได้เป็นศัตรูกันมาแต่ก่อนและเมื่อหนีไปอยู่ในเมืองนี้เมืองใดเมืองหนึ่งก็จะรอดชีวิตหัวเมืองเหล่านี้คือเมืองเบเซอร์อยู่ในถิ่นทุรกันดารบนที่ราบสูงสำหรับคนเผ่ารูเบนและเมืองราโมธที่กิเลอาดสำหรับคนเผ่ากาดและเมืองโกลานในบาชานสำหรับคนเผ่ามนัสเสคำนำก่อนทบทวนธรรมบัญญัติของอิสราเอลต่อไปนี้เป็นธรรมบัญญัติที่โมเสสได้ตั้งไว้ต่อคนอิสราเอลเหล่านี้เป็นพระโอวาทเป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งโมเสสกล่าวแก่คนอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปต์ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนที่หุบเขาตรงข้ามเบตเปโอ ในแผ่นดินของซีโฮนกษัตริย์คนอามอรายผู้อยู่ที่เอชโบนซึ่งโมเสสและคนอิสราเอลได้ตีพ่ายไปครั้งเมื่อออกมาจากอียิปต์คนอิสราเอลได้เข้ายึดแผ่นดินของท่านและแผ่นดินของโอกษัตริย์เมืองบาชานเป็นกษัตริย์สองพระองค์ของคนอามอรายผู้อยู่ทางทิศตะวันออกฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นตั้งแต่อาโรเออร์ที่อยู่ริมลุ่มน้ำอาโนนไปจนถึงภูเขาซิริออนคือเฮอร์โมนรวมกับอาราบาทั้งหมดซึ่งอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนไกลไปจนถึงทะเลอาราบาที่ราบแถบเนินเขาปิสกา